Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų gyvenimą amžiną. Broliai ir seserys, Viešpats Dievas atsiuntė savo sūnų į šitą žemę, kad jo kraujas būtų pralietas. Ir jis savo sūnaus nesiuntė šiaip savo. Jisai matė mus, broliai ir seserys, matė tave ir mane šitoje žemėje, matė, kokioje mes esame padėtyje. Ir jisai pasakė savo sūnui, eik ir išgelbėk, eik ir savo krauju įsigyk mums giminę, mums tautą. Broliai ir seserys, tai geriausia žinia, kokia tik tai galime išgirsti, tai geriausia viltis, kokia tik tai galime viltis. Ir tai pas didžiausias mūsų turtas. Mūsų turtas yra mūsų Viešpats. Ir dar šventajame rašte taip pat yra pridėta, kad Dievas mums parodė savo meilę tada, kai mes buvome nusidėjėliai. Jis tada atsiuntė savo sūnų. Ne kai mes buvome pasitaisę, ne kai mes buvom tenais kažkokie tai jau labai tapę geri ir apsivalę, ne. Jisai atsiuntė savo mylimą sūnų mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tada, kai mes buvome kritę tenais žemai ir net nematėme dangaus. Tokia yra Dievo meilė, broliai ir seserys, ir jo meilė yra amžina. Ir jeigu tu šiandieną esi čia ir galvoji, kad tu esi nevertas Viešpaties meilės, tai tu gerai ir galvoji, mes nei vienas nesame vertas, nei vienas nesame ypatingas, bet žinok, kad Viešpats Dievas tave myli dabar ir per amžius. Dar tavęs nebuvo šitoje žemėje, 2000 metų gal kabodamas ant Golgotos kryžiaus, jisai žinojo apie tave, apie nuodėmes, kurias tu padarėjai. Galbūt tu ilgai murgdysi šitam purve, galbūt daugybę metų praėjo, galbūt 20, galbūt 30. Bet jis žinojo apie tave ir kai jisai buvo ant kryžiaus, jisai žinojo, kad jis tenais ir dėl tavęs. Ir kad jisai tave įsigyja jau dabar. Aš tikiu, broliai ir seserys, kad mūsų Viešpaties Dievo laikas neriboja. Mūsų laikas riboja, mūsų riboja erdvė ir mes daugybę dalykų nesuprantam, negalim paaiškinti, galim tik tai apie juos pamastyti ir pasvajoti. Bet aš esu įsitikinęs, kad jisai žinojo apie tave, jisai žinojo apie šitą dieną, kurią mes turime čia dabar, šitą sekmadienį, šitą susirinkimą. Ir jis žinojo, kad tu čia būsi, todėl, kad jis tave į čia ir atvedė, jo šventoji dvasia. Broliai ir seserys, aš noriu trumpai paskaityti iš pirmo laiško, kurį parašė Petras, iš pirmo skyriaus nuo 5 eilutės. Dievo jėga per tikėjimą jūs esate saugomi išgelbėjimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu laiku. Tuo džiaukitės, nors dabar, jei reikia, trumpai kenčiate įvairiuose išmėginimuose, kad jūsų išbandytas tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirta būtų pripažintas, vertas gyriaus, garbės ir šlovės, kai apsireikš Jėzus Kristus. Broliai ir seserys, parašyta, kad Dievo jėga per tikėjimą šiandien mes esame saugomi išgelbėjimui. Dievas mus saugo savo jėga šiandieną tave ir mane. Dievas saugo savo jėga per tikėjimą, kurį jisai mums pats ir padovanojo. Ir jeigu mes šiandieną įpuolame į kažkokius tai išbandymus, suspaudimus ar išmėginimus, kurie nėra mums malonus, tai žinokime, kad tai yra tam, kad būtų mūsų tikėjimas išbandytas. Ir aš šiandieną noriu trumpai, labai trumpai pasidalinti apie tikėjimą ir ne jums kažką pasakyti, bet aš, broliai ir seserys, noriu pasiguosti ir noriu pasidrąsinti, nes to man šiandien labai reikia. Ir žinote, aš galvoju apie tikėjimą, kurį Dievas davė man ir galvoju, viskas yra labai gerai, kai viskas yra labai gerai. Viskas yra labai gerai, kai visi sveiki namuose ir aplinkui, taip, kuriuos aš myliu. Viskas yra labai gerai, kai yra namuose ko valgyti ir radiatoriai yra šilti ir šiltas vanduo bėga iš čiaupo, kai esu apsirengęs ir sveikas, taip. Labai yra viskas gerai. Ir lengva pakelti rankas į dangų ir širdį ir žvilgsnį ir pasakyti, Viešpatie, dėkoju tau už tą tikėjimą, Viešpatie, mano tikėjimas yra stiprus, bet tik tai ateina ten tie išmėginimai ir išbandymai ir kažkas verčiasi aukštyn kojom. Broliai ir seserys, aš pastebėjau savo širdyje, kad viskas verčiasi aukštyn kojom. Nesinori kažkodėl tai kelti rankų, nesinori kelti širdies ir nesinori kelti akių. O jeigu norisi pakelti savo akis ir lūpom kažką pasakyti, tai kažkoks tai troškimas širdy va čia va užgimsta priekaištauti Dievui. kodėl man šiandien taip yra. Ir aš noriu trumpai paskaityti vieną epizodą iš Luko 8 skyriaus, iš Evangelijos pagal Luko 8 skyriaus, nuo 22 eilutės. Vieną dieną Jėzus su mokiniais įlipo į valtį ir pasakė, irkimės anapus ežero, ir jie išplaukė. Jiems beplaukiant Jėzus užmigo, ežere kilo audra, bangos pradėjo semti valtį, ir jie atsidūrė pavojuje. Tuomet pripuolė jie ėmė žadinti iššaukdami, mokytojau, mokytojau, mes žuvame. Atsikėlęs jis sudraudė vėją ir bangas, jos nurimo ir stojo tyla, o Jėzus paklausė juos, kur jūsų tikėjimas, jie išsigandė ir nustebę kalbėjosi tarpusavyje, kas jis toks, kad įsakinėja net vėjams ir vandeniui ir tėjo klauso. Štai kokia įdomi istorija. Pačioj pradžioj skaitėm iš Petro laiško, kad tikėjimas yra skirtas mūsų išgelbėjimui, taip? Ir štai Viešpats vėl kalba apie tikėjimą. Vat buvo tokia istorija. Įlipo visi į valtį ir sumanė plaukti per ežerą. Ir jūs užklupo audra. Tikriausiai naktį, nes Jėzus miegojo. Žinote, labai tokia įdomi istorija. Aš skaitydamas galvoju, o kiek valtyje buvo žvejų? Nu, minimum 3 tenais tikriausiai, minimum. Tikriausiai tie žvejai buvo amato išmokinti nuo vaikystės, nuo savo jaunystės. Ir nebuvo jiems naujiena paimti, sėsti į valtį ir irtis. Šiandien daugeliu iš mūsų, galbūt praktiškai kiekvienam iš mūsų irtis su valtim, tai yra kažkokia tai pramoga. Mes, kai nuvažiuojam kur nors į Trakus, tai bandom ten sumokėti savo sunkiai uždirbtus pinigus tam, kad įsėsti į valtį ir ten truputėlį ramiai pasiplaukioti. O mes plaukiam ant vandens. Tenais jiems buvo amatas, jiems tai buvo darbas, jie tą darbą gerai išmanė ir jie nusprendė, Viešpats nusprendė, kad reikia kažkur tai plaukti. Ir jie norėjo Jėzų perplukdyti. O, nu, savo amatu, taip, užklupo audra, nu, kas čia tokio, nieko tokio. Per visą gyvenimą tai buvo ne pirma audra. Brolis esi, tai buvo ne pirma audra ir jie savo jėgom bandė tvarkytis tame laivelėje. Bet ta audra buvo ypatinga. Ta audra buvo ypatinga ir jie pamatė, kad jų jėgų neužtenka. Jie pamatė, kad tokios audros dar niekada nebuvo jiems nutikę. Jie pamatė, kad laivas semia bangos. Ir gali greitai nutikti katastrofą. Aš manau, kad kadangi jie buvo užaugę prie to vandens, senais vertėsi savo amatu, galbūt buvo ne vienas ir ne du laiveliai, kurie buvo pražuvę per audras. Galbūt tėvai pasakojo, seneliai pasakojo istorijas apie žvejus, kurie įveikė pavojus, arba apie žvejus, kurie buvo drąsūs, bet žuvo vandenyje. Ir jie pamatė, kad atėjo laikas ir jų žūti tame vandenyje, ir tada jie prisiminė, kad štai Viešpats šalia miega. Ir jie pradėjo šaukti, mokytojau, mokytojau, mes žuvame. Jeigu galit, operatoriau, Evangelijos pagal Morkų 4:38 eilutę parodėkit mums visiems. Tenais tokia pati istorija, tik mokiniai truputėlį kitaip šaukia. Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame. Ar tau nerūpi, kad mes žuvame? Su tokiu priekaištu, kodėl tu miegi? Ir žinot, aš mašiau apie tą eilutę, Viešpats atsistoja, jisai sudraudžia audrą, sudraudžia vandenį ir labai įdomų klausimą užduoda jiems. Kur jūsų tikėjimas? Kur jūsų tikėjimas? To eilutė, kur ką tik mes čia matėm, dar parašyta, kodėl jūs tokie bailūs? Kodėl jūs tokie bailūs? Kur jūsų tikėjimas? Ir aš susimašiau, Viešpatie, apie kokį tikėjimą tu čia kalbi mokiniams? Ar apie tikėjimą, kad sustabdyti audrą patiems reikėjo? Taigi jūs mano mokiniai. Jūs mano mokiniai, kodėl jūs nepasakėt, neištiesėt rankų, pavyzdžiui, tu Petrai, kodėl neištiesi rankų ir nepasakėt, nurimk. Tik juk kalnus galima perkelti, taip, ir medžius persodinti tikėjimo, kaip garstyčios grūdas, jeigu turim. Ar čia kalbėjo apie tikėjimą, kuris tikėjimas, juk aš esu su jumis ir jūs nepražūsite. Brolis sesės, aš manau, kad Viešpats kalbėjo apie tą antrą variantą ir aš tada pamačiau tą laivelį kaip savo gyvenimą, kuriame aš kaip vairininkas, kaip burininkas, kaip jūreivis ir juosi per vandenyną. Kartais būna oras geras, saulė šviečia. Tikėjimas mano būna labai didelis. Kartais užeina audros ir su jomis susitvarkau, nes jau 35 metai šiek tiek esu įgudęs. Bet broliai ir seserys, kartais būna tokių audrų mano gyvenime, kad regis laivelis paims ir paskęs. Ir kai man regis, kad mano laivelis jau skęsta, džiaugsmas manęs kažkodėl tai neplanko, bet į mano širdį toksai kirminas pradeda greušti, nejaugi tau nerūpi. Nejaugi tau nerūpi, ar tu nematai, kad aš žūstu, kodėl tu tyli, kodėl tu miegi. Ateik ir padaryk ką nors. O viešpats jisai tam laivelį yra ir man sako, kodėl tu toks bailus, kur tavo tikėjimas? Kur tavo tikėjimas, kad aš esu su tavim šitam laivelį? Ir jeigu aš esu su tavim, tai tu žino, kad nepražūs nei laivelis, nei tu. Kur tavo tikėjimas? Juk negali tai būti, broliai ir seserys, kad kilo audra, laivelis sudužo, 12 paskendo, įsigelbė vienas viešpats, nes jis mokėjo vaikščiot vandeniu. Taip negalėjo būti. Ir taip nebuvo. Ir tau taip nebus. Jeigu turėsi tikėjimą. Jeigu turėsi tikėjimą, kad viešpats Jėzus, kuris už tave numirė ant Golgotos kryžiaus, kuris tave pamilo amžiną meilę, iš jo rankos niekas tavęs neišplėš. Jeigu turi įsitikėjimą, kad jis yra šiandien su tavimi ir rytoj ir per amžius tavo laivelyje, žinok, nepaskęsi ir nepražūsi. Todėl nebijok, būk drąsos, nes tas tikėjimas gelbsti. Mato Evangelijoje paskutiniam skyriui paskutiniai eilutė skamba taip. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir mane, aš kai skaičiau šitą vietą, mane taip sujaudino tas žodis, kad viešpats sako, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Aš tikrai manau, kad Dievui laikas neegzistuoja. Kaip galime būti per visas dienas? Jeigu aš tokį klausimą sakyčiau, pavyzdžiui, jums, tai aš sakyčiau taip. Ir štai aš būsiu su jumis. Aš būsiu su jumis. Jeigu galėsiu būti, tai. O viešpats jisai nesako būsiu. Sako, aš esu dabar ir per amžius su tavim, per visas tavo gyvenimo dienas ant šitos žemės, kol tu būsi. Aš esu su tavim. Taip pat jisai mato Evangeliją, yra tokia frazė pasakęs. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Brolis esais Dievas nesako, kur du ar trys susirinkę mano vardu. Aš būsiu tarp jų. Ne, sako, aš esu. Jeigu yra du, sako, aš esu. Broliai ir seserys. Tai keičia, žinokit, visą sakinio kontekstą, tai keičia visą pasaulėžiūrą. Jeigu jis būtų pasakęs, aš būsiu su tavim, tada aš pradėčiau abejoti, o galbūt jo šiandien nėra. Galbūt jisai pas kitus. O galbūt jisai pamiršo mane. Nu, žinot, mes irgi pasakom daug, kam aš būsiu, bet pamirštam būti. Arba pavėluojam. O jisai nevėluoja. Kodėl? Nes jis yra su tavimi. Jis yra dabar. Ar tu tiki? Iš to pačio Luko Evangelijos 8 skyriaus istorija apie sinagogos vyresnįjį Jairą. Ir štai atėjo vyras vardu Jairas, sinagogos vyresnysis. Jis puolė Jėzui po kojų, maldaudamas ateiti jo namus. Mat jo vienintelė 12-metė dukrelė buvo bemirštanti. Jėzus ėjo iš visų pusių spaudžiamas minios. Viena moteris 12 metų serganti kraujoplūdžiu ir išleidusi gydytojams visus savo išteklius, bet jos vienas negalėjo pagydyti, prisertino iš užpakalio ir prisilietė jo drabužio apvado ir bematant kraujas liovėsi plūdės. Jėzus paklausė, kas mane palietė. Visiems besiginant, Petras ir šalia jo esantys tarė, mokytojau, minė tave spaudžia ir stumia, o tu klausi, kas mane palietė. Bet Jėzus atsakė, mane kažkas palietė, nes aš pajutau, kad iš manęs išėjo jėga. Moteris, matydama, kad neliko nepastebėta, drebėdama prisiartino, parpūlė jam po kojų ir visa žmonių akivaizdoje papasakojo, kodėl prisilietė ir kaip to jau pasveiko. Tuomet Jėzus jai tarė, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave, eik ramiai. Jam tebe kalbant atėjo kažkas iš sinagogos vyresniojo namų ir tam pranešė, tavo duktė numirė, nebevargink mokytojo. Tai išgirdęs, Jėzus tarė, nebijok, tik tikėk ir ji bus išgelbėta. Atėjęs į namus, jis neleido su savimi įeiti niekam, tik Petrui, Jonui, Jokūbui ir mergaitės tėvui bei motinai. Visi verkė ir apraudojo ją. Bet jis tarė, neverkite, mergaitė nemirė, tik miega. Jie šaipėsi iš jo, žinodami, kad jį mirusi. Bet Jėzus juos visus išvarė ir paėmėse už rankų sušuko, mergaitė kelkis. Jos dvasė sugrįžo ir ji to jau atsikėlė. Jėzus liepė duoti jai valgyti. Tokia ilga istorija, aš ją perskaičiau visą, nes jis labai svarbi. Štai ateina sinagogos vyresnysis Jairas pas tą, kuris teikia vilties ir sako, mano dukrelė miršta, einam į mano namus. Aš nežinau, kokius turėjo išpažinimus ir įsitikinimus Jairas, ar jis buvo fariziejus, ar jisai buvo sadukėjus, ar dar kažkoks kitoks. Kaip jisai galvoja apie Jėzų anksčiau, bet dabar, kai buvo reiklas, jis atėjo pas Jėzų, sako, miršta, einam, padėk. Ir Jėzus atsiliepė, gerai, sako, vesk mane į savo namus. Ir kai įėjo tuo labai svarbiu reikalu, viena moteris tenais prisilietė ir skaičiau, taip. Ir Jėzus su ja užtruko. Vyko tenais pokalbis. Ir aš mašiau apie Jėzų ir apie Jairą. Kodėl Jėzus tokių svarbių momentų skyrė laiko tai moteriai pasikalbėti? Juk viskas tvarko, išgydė ir gerai. Eik tenais, skubam. O ką galvojo Jairas, kai Jėzus stovi ir su kažkokia tai nesvarbia moterim kalba, taip? Nes mums labiausiai problemas savo rūpi. Čia pasveiko, ten vaikas mano miršta. Čia jisai, jie yra styli. Bet kas darosi jo širdy? Žinot, jeigu ten būčiau buvęs aš, tai aš būčiau Jėzų tenai stampęs už skverno, greičiau, bėgam, einam, užteks viskas, pagijo, gerai, einam, paskubėk viešpatė. Jie yra styli. Gerai, pirmas dalykas, kodėl viešpats atkreipė dėmesį? Todėl, kad jam svarbus yra kiekvienas žmogus. Todėl jisai pasakė, aš būsiu su tavim. Ir su manim, ir su tavim. Jis niekur nepavėluos, nes jo neriboja laikas ir erdvė, jis yra per amžius. Ir jisai myli kiekvieną ir kiekvienam skiria laiko. Jisai skiria laiko tai moteriai, tada jis eina su Jairu į jo namus. Ir tai žmonės sako, nevargink mokytojo, dukrė tavo numirė. Ir tada aš pabandžiau įsikelti į Jairo mintis, į jo širdį. Kas tenais toj širdį? Numirė tai numirė. Nevarginsiu tavęs mokytojau. Ačiū, kad jai, ką padarys. Aš manau, kad jiems kaip tiem mokiniam iš Morkaus Evangelijos, tau nerūpė, kad mes žuvome. Jis to neišsakė, bet tikriausiai buvo širdy. Man tai būtų buvę. Ach, viešpatė, kodėl tu mane palaikėjai? Taigi tokia problema, netokių svarbių. Kodėl tu nepaskubėjai? Aš ten būčiau savo širdy tokį maištą pakėlęs. Aš dabar tai pakeliu, broli seserys, tokį maištą. Mano širdis, mano kūnas taip, jisai trokšta to dalyko, kai ateina išbandymas ir suspaudimas. Ir tai, ką jam sako viešpats, jis tokius panašius, kažkokius tikriausiai svarstymus turi. Aš esu įsitikinęs, kad tokie svarstymai buvo, nes jis juk buvo žmogus. Jėzus sako, nebijok, tik tikėk ir jie bus išgelbėta. Ir tada sugrįžtum atgal į tą valtelę, kuris sutikėjimas. O Morkaus Evangelijoje dar sako, kodėl jūs tokie bailūs? Apie tą patį kalbą, broliai seserys, baimė ir tikėjimas. Baimė dabar paliekam, sako, kur tavo tikėjimas? Tikėk. Kuom tikėti? Kuom? Vaikas jau numirė. Kas iš jūsų matė numirusių žmogų? Savo artimą. Ten nieko negalima pakeisti, nieko negalima pataisyti, viskas. Jeigu labai sirgtų, dar aš turėčiau vilties, bet jau numirė viskas. Mačiau, broliai seserys, savo gyvenime. Tikrai viskas. Kuom tikėti. Ir aš galvau, viešpatį šitoj situacijoj, ką reikėjo tikėti Jairui? Ką? Mokiniai tenais tikėjo gerai, kad viešpats yra valtyje, tikė, kad aš esu valty, kad tu nepražūsi, bet jau čia atėjo pražūtis. Ką betikėti? Ir tada aš pamačiau, broliai ir seserys. Dievas sako, tikėk, nes aš einu šiandien į tavo namus. Broliai ir seserys, Dievas sako, aš einu į tavo namus. Tikėk, viskas bus gerai. Tai yra mūsų gyvenimas. Tai yra tai, ką mums paliko viešpas, broliai ir seserys. Baimė šalin. Murmėjimas šalin. Laikytis tik tai tikėjimu. Nes tas tikėjimas yra gelbstintis. Ir daugybę kartų, kai aš skaičiau šventą įraštą, aš mačiau, kad koreliuoja tikėjimas su baime. Ir jeigu yra tikėjimas, tai baimė vietos nelieka. Jeigu yra baimė, tai tikėjimui vietos mažai lieka. Ir dabar mes prisiminkime kiekvienas apie save, kiek daug mes turim baimių ir įvairių susirūpinimų dėl savęs. Dėl paskutinių laikų. O kai bus, o ką valgysim, o kur gyvensim, o kaip tas, o kaip panas, o kaip trečias, o kaip ketvirtas. Artimesnės problemos, kurios iš tikrųjų kelia nerimą ir baimę kiekvienam iš mūsų. Ir aš esu įsitikinęs, kad kiekvienas iš jūsų, net ir maži vaikai, nu aš pasikalbu su savo vaikais, o apie jūs sprendžiu pagal save. Mes patiriam įvairias baimės, nerimo savo gyvenime. Dėl ateities, dėl problemų, kaip jos išsispręs, kaip tai viskas įvyks. Pražus namai mano, ar ne pražus? Ir jis pats sako, nebijok, vien tik tai tikėk. Ir jeigu tavo situacija tokia yra beviltiška, kaip jie yra, vilties jau regis nėra, tai žino, kad viešpats, jisai eina į tavo namus šiandieną. Jis nepavėluos. Jis ateis tada, kada reikia. Ateis tada, kada reikia. Brolis seseris, tiek trumpai norėjau pasidalinti, tiek trumpai norėjau pasiguosti. Nes kai ateina mano suspaudimo, aš labai dažnai kaip tie mokiniai sakau, viešpatė, nejaugi tau nerūpi. Nejaugi tau nerūpi, žūsto aš ir mano namai. O viešpats sako, tikėk. Aš esu su tavim dabar, per visas tavo dienas ir per amžius. Padėkokime Dievui. Viešpatie mūsų Dieve ir gelbėtojų Jėzau Kristau.